nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një lugin, ku nuk ka bim, e pran shtëpisë tënde të shenjt, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, dhe zyrtari i lartë i sigurisë kombëtare të Indis, theksuan se Irani dhe India mund të japin një shtys bashkëpunimit dypalësh që mundëson të dyja vendeve të kenë një rol më efikas në rendin e ri botror. Presidenti Reisi i bëri komentet të hënën në një takim në Teheran me këshilltarin e sigurisë kombëtare të Indis, zotin Ajit Doval. Duke i referuar takimit të tij me kryeministrin indian Narendra Modi në Samarkand të Uzbekistanit në marginat e samitit të 22 të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, presidenti iranian tha se liderët e të dy vendeve janë të vendosur të zgjerojnë marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare mes Teheranit dhe New Delhit. Zoti Reisi vuri në dukje se organizatat rajonale dhe ndërkombëtare si Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit dhe grupi BRICS, me fuqin, potencialet dhe burimet e tyre të jashtëzakonshme, mund të ndikojnë në botën e sotme që është duke ndryshuar. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha gjithashtu se bashkëpunimi me zgjeruar midis Iranit dhe Indis mund të ndihmojë në zgjidhjen e çështjeve rajonale, përfshirë zhvillimet në terren në Afganistan. Nga ana e tij, këshilltari i sigurisë kombëtare të Indis tha se ndryshime të mëdha po ndodhin në të gjithë botën dhe teknologjitë e reja po lidhin gjithnjë më shumë ekonomitë e vendeve. Doval shtoi se India beson se për të qenë në gjendje për të ndikuar në këto ndryshime globale, duhet të zhvilloj dhe forcoj marrëdhënie më të forta me fqinjet e saj, veçanërisht me Iranin. Presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi është planifikuar të kryej një vizitë zyrtare në Siri për bisedime me homologun e tij sirian Bashar Assad dhe zyrtarë të tjerë të lartë të Sirisë. Sipas agjensisë zyrtare të lajmeve të Iranit IRNA, presidenti Reisi do të mbërrijë në Damask të mërkurën, i shoqëruar nga një delegacion i përbër nga zyrtar të lartë politik dhe ekonomik iranian. Gjatë vizitës së tij dyditore, presidenti iranian do të diskutojë me zyrtarët e lartë sirian për zgjerimin e mëtejshëm të marrëdhënieve politike, si dhe nxitjen e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar midis Teheranit dhe Damaskut. Ambasadori i Iranit në Damask, Hussein Akperi, gjithashtu njoftoi vizitën e ardhshme në një postim në Twitter, duke shtuar se kjo vizitë bëhet me ftesë zyrtare të presidentit sirian Bashar Assad. Udhëtimi i presidentit Reisi në Damask do të jetë vizita e parë e një presidenti iranian në më shumë se një dekadë. Ndërkohë, agjensia zyrtare siriane e lajmeve Sana konfirmoi gjithashtu vizitën të hënën, duke thënë se presidenti iranian dhe ai sirian pritet të diskutojnë marrëdhëniet dypalëshe, si dhe marrëveshjet e përbashkëta politike dhe ekonomike dhe zhvillimet më të rëndësishme rajonale. Drejtuesit e rrjetit të ashtu quajtur të rinjt e lagjeve të lidhur me grupin terrorist Mojahedin e Khalq u arrestuan nga forcat e sigurisë së Republikës Islamike të Iranit në qytetin Babolsar në veri të Iranit. Agjensia e lajmeve IRNA njoftoi se Mustafa Bazund, komandanti i forcave të gardës së revolucionit islamik në qytetin Babolsar në veri të Iranit, deklaroi se ky grup vepronte në një rrjet të quajtur të rinjt e lagjeve të qytetit Babolsar me qëllim të mashtrimit dhe tërheqjes së të rinjve. Mustafa Bazund sqaroi se që nga fillimi i trazirave në Iran, ky rrjet synon të siguronte përmbajtje për mediat armiqësore dhe të tërhiqte të rinjt dhe adoleshentët me premtimin e rrem për azil jashtë Iranit, por që ishin vënë në nënvëzhgimin e forcave të sigurisë së Republikës Islamike të Iranit, duke zbatuar operacione përkatëse. Komandanti i forcave të gardës revolucionare në qytetin Babolsar shtoi se drejtuesit të arrestuar ishin në kontakt të drejtë për drejtë me faktorë jashtë Iranit dhe në këto komunikime po planifikonin shumë masa kundër sigurisë publike në Iran. Nga fundi i shtatorit të vitit të kaluar, disa rajone të ndryshme të Iranit u përfshin nga trazirat dhe që në ditët e para u bëj dukshëm roli i disa medjave tradicionale dhe moderne në përhapjen e këtyre trazirave. Në këto trazira, liderët politik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të regjimit sionist dhe nga njëherë edhe të disa vendeve evropiane, mediat e tyre si dhe mediat persiane të mbështetura nga Perëndimi, me sloganin për të mbështetur të drejtat e popullit iranian, kanë mbështetur rebelët, vandalët dhe elementët destruktiv që vepronin kundër sigurisë kombëtare të Iranit. 32 deputet të parlamentit izraelit në përpjekje për të shpëtuar nga problemet e brendshme i shkruan një letër ministrit të jashtëm të këtij regjimi dhe i kërkuan atij të deklarojë mbështetjen e Tel Avivit për shpërbërjen e Iranit. Agjensia e lajmeve Tasnim njoftoi se 32 antarë të parlamentit izraelit i shkruan një letër ministrit të jashtëm izraelit Eli Cohen, Një javë pas vizitës Reza Pahlavi në Palestinën e Pushtuar me qëllim të bashkimit të opozitës jashtë Iranit dhe Tel Avivit për të përmbysur sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Ata i kërkuan ministrit të jashtëm Izraelit Eli Cohen të mbështesë formimin e shtetit imagjinar të Azerbajxhanit Jugor dhe ndarjen e territoreve të banuara nga popullata azere nga territori i Iranit. Ndër emrat e nënshkruesve të kësaj letre dallohen emrat e 22 deputetëve të pranishëm në koalicionin qeverisës në udhëheqjen e Benjamin Netanyahut dhe 11 deputetëve të fraksionit opozitar, gjë që tregon se partitë dhe rrymat politike të pranishme në Palestinën e Pushtuar, pavarësisht problemeve të tyre të brendshme dhe tendencave të ndryshme politike, mbështesin çdo plan destruktiv kundër Republikës Islamike të Iranit. Duhet theksuar se pak ditë më parë Reza Pahlavi udhëtoi në territoret e pushtuara dhe u takua dhe bisedoi me zyrtar të lartë të regjimit sionist, duke përfshirë kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe presidentin izraelit Isaac Herzog, me qëllim që të binte regjimin e Tel Avivit për të ndërmarrë një veprim ushtarak kundër Iranit. Qindra mijëra njerëz protestuan sot masivisht në kryeqytetet, në qytetet kryesore të Francës kundër qeverisë franceze dhe reformës së pensioneve të presidentit Emmanuel Macron, teksa sindikatat u zotuan që të mos ndalonin luftën ndaj ligjeve arbitrare të miratuara nga qeveria franceze. Në demonstratën e zhvilluar në kryeqytetin Paris, kishte përplasje të ashpra mes protestuesve dhe policëve në numra të mëdhenj, ndërsa disa vitrina dyqanesh u thyen në rrugët qendrore të Parisit. Disa dhjetra arrestime u kryen nga policia franceze që her pas her bastiste dhe sulmonte tubimet e protestuesve në Paris. Presidenti francez Emmanuel Macron u përball sot me protesta masive në të gjithë Francën, në një kohë kur po kërkon të bashkoj vendin e përçar nga reforma e ti shumë e diskutueshme e pensioneve. Reform që ka shkaktuar zemërim dhe trazira sociale në të gjithë Francën. Muajin e kaluar, shefi i Elizes firmosi ligjin për rritjen e moshës së daljes në pension nga 62 në 64 vjeç, pavarësisht grevave disa mujore kundër nismës së presidentit. Macron shpesonte në një fashitje të pakënaqësisë popullore të kthyer në njërën prej sfidave më të mëdha të mandatit të tij të dytë prezidencial. Por protestuesit e kanë treguar qartë se çfarë mendojnë për këto përpjekjet e tij, duke përplasur në rrugë Tenxhere dhe Tigan. Sindikatat dhe opozita franceze theksojnë se pjesëmarrja masive në tubimet e ditës ndërkombëtare të punëtorëve më 1 maj i tregoi kreut të shtetit francez se kundështimi i tyre ndaj reformës së tij të pensioneve do të vazhdojë. Një burim në gjuhën ebraike raportoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë transferuar më shumë se 1000 kontejner me municione nga Izraeli në Ukrainë gjatë 3 muajve të fundit. Sipas agjencisë së lajmeve ISNA, kanali i 12 televiziv i regjimit sionist në një raport të sotëm, duke bërë të ditur këtë lajm, deklaroi se në përgjithësi Shtetet e Bashkuara përdorin municione izraelite në operacionet në lindjen e mesme, por gjithashtu këto pajisje përdoren si ndihmë emergjente për ushtrinë izraelite. Rrjeti 12 televiziv i regjimit sionist shtoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen të heqin nga Izraeli rreth 300.000 predha artillerie të kalibrit 155 mm, si dhe raketa ajrore Stinger, dhe t'i dërgojnë ato në Ukrainë. Në këtë raport, thuhet gjithashtu se Shtetet e Bashkuara ruajnë gjithmonë municion të llojeve të ndryshme në Izrael dhe municioni që u hoq nga Izraeli gjatë tre muajve të fundit u transferua në Ukrainë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vlen përmendet se që nga pushtimi rus i Ukrainës vitin e kaluar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ofruar më shumë se 35 miliard dollar ndihmë ushtarake për Ukrainën. Ministrat e jashtëm të Jordanisë, Sirisë, Arabisë Saudite, Irakut dhe Egjiptit në fund të takimit të tyre pespalësh në Aman, kryeqyteti i Jordanisë, theksuan prioritetin e përfundimit të krizës siriane dhe vuajtjeve të shkaktuara prej saj për popullin e Siris. Sipas raportit të Agjencisë së Lajmeve IRNA, në deklaratën përfundimtare të këtij takimi pespalësh thuhet: të pranishmit në takim ran dakord për domosdoshmërinë e dërgimit të ndihmës humanitare dhe mjekësore për popullin sirian. Mëtej në këtë deklarat theksohet: në këtë takim, bashkëpunimi i Sirisë, vendeve të lartë përmendura dhe kombeve të bashkuara me qëllim të zhvillimit të një strategjie gjithëpërfshirëse për përmirësimin e sigurisë dhe luftën kundër terrorizmit në të gjitha format e tij, si dhe përfundimin e pranisë së grupeve terroriste në Siri dhe neutralizimi i aftësive të tyre. Ministrat e jashtëm të pesë vendeve theksuan se janë të përkushtuar për të mbështetur Sirinë dhe institucionet e saj me qëllim të zgjerimit të kontrollit të këtij vendi mbi territoret e tij, zbatimin e sundimit të ligjit, përfundimin e pranisë së grupeve të armatosura dhe terroriste në territoret siriane, si dhe ndalimin e ndërhyrjeve të huaja në punët e brendshme të Sirisë në përputhje me dispozitat e së drejtës ndërkombëtare dhe të kartës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Pas rritjes së ndjeshme të ekstremizmit dhe racizmit në territoret e pushtuara palestineze, qëndrimi i amerikanëve ndaj regjimit sionist ka ndryshuar ndjeshëm dhe është rritur numri i njerëzve që e konsiderojnë Izraelin si një regjim apartheidi. Regjimi sionist është në thelb një regjim racist, sepse duke uzurpuar dhe pushtuar tokën e palestinezve, ai i ka dëbuar palestinezët nga toka e tyre duke pretenduar se hebrejt janë superior dhe po vazhdon ta kryej këtë krim. Megjithatë, me krijimin e kabinetit të ri të kryeministrit sionist Benjamin Netanyahu, natyra raciste e regjimit izraelit është rritur dukshëm, sepse në kabinetin qeveritar të regjimit sionist ka ekstremist si Itamar Ben-Gvir, që janë anti-arab të hapur dhe besojnë se palestinezët dhe arabët duhet të dëbohen nga territoret e pushtuara palestineze. Në këtë kuadër, ata kanë miratuar ligje të ashpra kundër palestinezëve dhe po marrin masa në këtë fushë, si dhe kanë intensifikuar dhunën ndaj popullit të pambrojtur palestinez. Kjo sjellje e krerëve të regjimit sionist ka rritur urrëtitjen ndaj regjimit pushtues të Kutsit në nivel të rajonit të Azisë Perëndimore dhe të botës, madje kjo urrëtitje është rritur ndjeshëm edhe brenda shoqërisë amerikane. Zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, në adresën e tij në Twitter ka shkruar: sipas sondazhit të fundit të Universitetit të Maryland, 20% e republikanëve dhe 44% e demokratëve e konsiderojnë Izraelin si një regjim racist dhe mbështesin lëvizjen për bojkotimin e regjimit sionist. Kjo statistik është në një situatë ku lobi hebre ka një ndikim të gjerë në strukturën e pushtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk ka shumë liri që opinioni publik amerikan të shpreh pikpamjet dhe qëndrimet ndaj regjimit sionist. Zoti Kanani gjithashtu në këtë kontekst shkroi: Sigurisht, nëse hapet hapësira për lirinë e fjalës kundër sionistëve dhe Amerika çlirohet nga kontrolli i lobit sionist dhe kryhet një sondazh i gjerë dhe i pavarur i popullit amerikan, do të ketë rezultate më befasuese kundër natyrës dhe ekzistencës së regjimit të rrem izraelit. Një çështje tjetër është se edhe pse qeveria amerikane e konsideron mbështetjen e regjimit sionist si një nga detyrimet e saj kryesore, tani me gjithë mbështetjen e Washingtonit për Tel Avivin ka një dallim dhe përçarje me spalve. Në Amerikë, demokratët kanë pasur gjithmonë probleme me izraelitët e ekstremit të djathtë. Veprimet ekstreme dhe raciste të kabinetit të ri izraelit shkaktuan kritika serioze ndaj politikave të këtij kabineti edhe brenda qeverisë amerikane. Ndonë se kanë kaluar 4 muaj nga fillimi i punës së kabinetit të Netanyahut, Amerika ende nuk i ka dhënë atij dritën e gjelbër për të vizituar këtë vend. Vetëm 2 nga 13 kryeministrat e mëparshëm të Izraelit kanë pritur kaq shumë për të vizituar Washingtonin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar mirësive që vijnë nga këndimja jeteve kuranore si dhe stileve të ndryshme të këndimit të tyre. Lutemi të qëndroni me ne. Këndimet qellore. Dëgjimi i ajeteve të Kuranit të shenjtë me këndimet e bukura e hedh shpirtin në fluturim, e pastron zemrën dhe e çon njeriu në botën hyjnore. Në programin Këndimet Qellore kemi për qëllim të njihemi shkurtimisht me historikun e këndimit të Kuranit të shenjtë dhe me stilet përkatëse të këndimit të Kuranit, si dhe të prezantojmë lexuesit më të rëndësishëm të Kuranit të shenjtë në botën islame. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e parë të programit Këndimet Qellore. Gjatë edicioneve të këtij programi do të njihemi me Kur'anin e shenjtë dhe stilet e këndimit të Kur'anit, si dhe do të prezantojmë recituesit më të dalluar të Kur'anit të shenjtë dhe recitimet më të bukura të Kur'anit të shenjtë. Kur'ani është fjalë e çmuar e Zotit të Urtë dhe Gjithdijshëm dhe vula e të gjithë librave të shenjtë që janë shpallur për shpëtimin e njerëzve. Kurani i shenjtë është libër jetës i cili tregon rrugën e lumturisë dhe mirësisë dhe i drejton zemrat e njerëzve drejt të vërtetës së pa fillim e pa mbarim. Thirrja për devotshmëri, thirrja për të menduar, thirrja për të reflektuar, thirrja për vëmendjen ndaj botës tjetër dhe për jetën e amëshueshme ndaj bindshmërisë, thirrja për largim nga shpërdorimi, thirrja për bamirësi dhe dhënien lëmosh, thirrja për largim nga mëkati dhe korrupsioni, për të zbukuruar me virtytet morale, thirrja për konsultim me të tjerët dhe për të punuar e luftuar për vendosjen e drejtësisë dhe urtësisë, janë prej mësimeve më kryesore të Kuranit të shenjtë. Kurani është udhëzim dhe qëllimi i përgjithshëm i këtij libri hyjnor është udhëzimi i llojit të njeriu drejt shpëtimit dhe drejt të vërtetës. Kurani i shenjtë çliron njeriu nga prangat e robërisë së tiranëve dhe çliron atë nga zinxhiret e ignorancës, bestytnive dhe dëshirave djallëzore të egos dhe e vendos atë në rrugën e shëndetit të zemrës dhe pastërtisë së shpirtit dhe brëndësisë së tij. Këndimi i Kuranit të shenjtë dhe leximi i ajeteve udhëzuese të këtij libri të shenjtë është rrugë për kultivimin e dashurisë së njeriu me Zotin e Madhëruar. Dëgjimi i leximit të ajeteve të Kuranit të shenjtë me melodi të bukura dhe tërheqëse e hedh shpirtin e njeriu në fluturim, e pastron zemrën dhe e çon njeriu në botën hyjnore. Ajeteve të shpalljes hyjnore me zë të bukur dhe tërheqës ka një historik të gjatë, ajsa është dhe vetë historiku i shpalljes e librit të parë qiellor për profetet e zgjedhur të Zotit. Deri para shpalljes së Kuranit të shenjtë mbi profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nga ana e Zotit janë shpallur për njerëzit dhe libra të tjerë hyjnor, siç janë fletushkat e Hazretit Nuhut alayhi salam, fletushkat e Hazretit Ibrahimit alayhi salam, Teurati i Hazreti Musait a.s., Zeburi i Hazreti Davudit a.s., Injili i Hazreti Isait a.s., si dhe fletushkat të tjera që janë shpallur profetëve të tjerë. Në lidhje me këndimin e bukur të ajeteve të shpalljes hyjnore, për shembull në lidhje me Hazreti Davudin a.s., thuhet se ai kishte një zë shumë të bukur deri në atë mas se që kur fillon të këndon të lutje pranë Zotit të Madhëruar, zogjt fluturonin drejt tij, dhe kafshët e ngrinin kokën për të dëgjuar më mirë zërin e tij të bukur. Gjibrili, ëngjëlli i zgjedhur dhe i afërt i Zotit të Madhëruar, zbriti në shpellën Hira, pranë Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Bjeshka Hera ndodhet në veri të qytetit të Mekës dhe në lartësinë e saj ndodhet një shpellë e cila në brendësi është e lartë sa një shtat njeriu. Një pjesë e kësaj shpellë ndriçohet nga drita e diellit dhe një pjesë e saj gjithnjë është e errët. Kjo shpellë ishte vendi në të cilin Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, derisa një ëngjël u emërua nga ana e Zotit që t'i shpallë disa ajete si fillim të librit të udhëzimit dhe lumturisë për birin e fisit Quraysh, e ta nderoje atë me titullin dhe misionin e profecisë, ai ëngjël ishte Gjibrili alayhiselam. Zbritja e një ëngjëlli pranë një njeriu ka nevojë për përgatitje të veçantë, përgatitje kjo të cilën e kishte fituar Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me adhurimet e shumta dhe të gjata, e duke menduar dhe reflektuar për kohë të gjatë. Në atë ditë, Gjibrili vendosi një pllakë të shkruar dhe atij i tha: "Lexo." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: "Unë nuk di të lexoj." Gjibrili përsëri i tha atij: "Lexo në emër të Zotit tënd, i cili është krijues." Dhe i shpalli Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ajetet e para të surës Alak. Më pas Hazreti Muhammed, me vullnetin e Zotit të Madhëruar, mësoi leximin dhe i lexoi ajetet të cilat ishin shkruar në atë pllakë. Pas kësaj ngjarje, Gjibrili besnik edhe shumë herë të tjera në Mekë dhe Medinë, zbriti pran Hazreti Muhammedit dhe nga ana e Zotit të Madhëruar i shpalli atij ajete të Kuranit të shenjtë, derisa është shpallur i gjithë Kurani i shenjtë mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Leximi dhe shkrimi është vepër hyrës që nevojitet për të futur në fushën e mësimit të diturisë dhe njohjes me të vërtetat mahnitëse. Kurani shenjë gjithashtu është plot mësime dhe eksperienca mësimdhënse dhe plot dituri. Leximi i Kurani të shenjë së bashku me mendimin dhe reflektimin në ajetet kuranore është dritare e cila e çon njeriu drejt oqeanit të diturive dhe njohurive të Kurani të shenjë, për t'i mësuar edhe njohurit më të thellat të ti. Për shkak të rëndësis që kanë zënje e diturisë dhe shkencës, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i ka porositur shumë muslimanat që të mësojnë shkrimin dhe leximin. Hazreti Muhammed u kërkon të atyre të dinin shkrim e lexim, t'ua mësonin atë edhe të tjerve, madje edhe robrit e luftës të cilët kishin mundësi t'u mësonin besimtarve musliman shkrimin dhe leximin, ai i shpërblente me liri. Në kohën e ndritshme të jetës së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, me përkushtimin e tij ishte themeluar një qendër për mësimin e leximit dhe mësimit përmendësh të Kuranit të shenjtë, e cila gjithashtu vepronte nën mbikëqyrjen e Hazretit Muhammed. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem inkurajonte besimtarët musliman ta lexonin e ta mësonin përmendësh ajetet e Kuranit të shenjtë. Ai nganjëherë kërkonte edhe nga shokët e tij të lexojnë ajetet e Kuranit të shenjtë pranë tij e të shqiptojnë në mënyrë të drejtë shkronjat dhe fjalët e Kuranit të shenjtë, ashtu siç i kishin dëgjuar nga vetë profeti Muhammed. Vëmendja ndaj kësaj çështje më vonë u quajt me termin ilm qiraat, që do të thotë shkenca e leximit të Kuranit të shenjtë. Dobia më e rëndësishme e shkencës së leximit të Kuranit të shenjtë është mësimi i leximit të drejtë dhe të bukur të Kuranit të shenjtë. Profeti i nderuar i Islamit vet kishte një dashuri dhe mishërim të veçantë me Kuranin e shenjtë. Leximi i Kuranit të shenjtë nga Hazreti Muhammed ishte kaq i bukur dhe kaq shumë tërheqës saqë tërhiqte zemrat e njerëzve drejt vetes. Zëri i bukur i Hazretit Muhammed mishërohej me Kuranin e shenjtë dhe kështu krijonte një kuvend hynor, thuajse edhe ëngjëjt zbrisnin nga qielli për ta dëgjuar leximin e Kuranit të shenjtë nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Në veprën e biografisë së Ibn Hisham rreth Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, thuhet se tre persona nga krerët e fisit Quraysh, Abu Sufiani dhe Abu Jehl, Ahnas bin Sharik, të cilët konsideroheshin për armiqve më të përbetuar të Hazretit Muhammed, gjithashtu nuk mund të qëndronin indiferent ndaj leximit të Kuranit të shenjtë nga ana e Hazretit Muhammed. Ata një natë fshehurazi kishin shkuar tek shtëpia e Hazretit Muhammed për të dëgjuar leximin e Kuranit të shenjtë që e bënte profeti Muhammed. Në kohën kur Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem e kryente namazin dhe e lexonte ajetet e Kuranit të shenjtë, secili prej tyre ishte fshehur në një qoshe pa e ditur për tjetrin, dhe deri në agim dëgjonin leximin e Kuranit të shenjtë. Kur agoi mëngjesi,
Ata u larguan nga shtëpia e Hazretit Muhammed dhe papritur u takuan me njëri tjetrin në një rrugë tjetër dhe secili filloi ta qortoi tjetrin duke i thënë: "Mos e bëni përsëri këtë veprim, sepse nëse do të shikojnë njerëzit e tjerë një gjë të tillë, ata do t'i bashkohen më shumë profetit Muhammed dhe fesë së tij. Mirpo ata nuk mund të bënin durim, edhe natën tjetër përsëri e bën këtë veprim." Dhe deri në agimin e mëngjesit qëndruan pranë shtëpisë së profetit Muhammed. E pastaj kur u takuan me njëri tjetrin, përsëri filluan ta qortojnë njëri tjetrin me të njëjtat fjalë. E përsëri u zotuan se nuk do ta përsërisin më veprimin. Por ata edhe natën e tretë në mënyrë të fshehur shkuan pranë shtëpisë së profetit Muhammed dhe dëgjuan këndimin e bukur të Kuranit të shenjtë nga Hazreti Muhammed. E ndërsa në agim të mëngjesit kur u takuan me njëri tjetrin, dy prej tyre ngulën këmbë dhe thanë se nuk do të largohemi nga këtu derisa të japim besën e të betohemi se nuk do ta përsërisim më këtë veprim. Ata më në fund u përbetuan dhe u shpërndan në drejtim të shtëpive të tyre. Me të vërtet, këndimi i Kuranit të shenjtë nga Hazreti Muhammed kishte tërheqje të madhe si magnet, që edhe armiqtë e përbetuar të besimit në Zotin një nuk mund të rezistonin përballë asaj tërheqje. Ata gjunjëzoheshin dhe nëse do t'i lejonte fanatizmi dhe kokëforësia e verbër dhe dëshira për të ruajtur interesat e tyre personale, edhe këto tre armiqtë të përbetuar do të pranonin besimin në Zotin një.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Këndimi i Kuranit të shenjtë me melodi dhe zot të bukur ka qenë veprim i zakonshëm dhe i vlerësuar lart që nga koha e profetit të nderuar të Islamit dhe pastaj edhe në kohën e imamëve masum dhe ka vazhduar deri më sot në mesin e besimtarve musliman. Prijësit e mëdhenj të fesë jo vetëm që e këndonin Kuranin e shenjtë me zot të bukur dhe melodi tërheqëse, por ata manifestonin edhe mësimet e larta të Kuranit të shenjtë në sjellje dhe veprimet e tyre në jetën e përditshme. Në transmetime thuhet se Imam Sejadi alayhis salam këndonte ajetet e Kuranit të shenjtë kaq bukur, saqë njerëzit qëndronin në këmbë për të dëgjuar kur ai lexonte Kur'anin e shenjt. Në lidhje me këtë, Imam Jafer Sadiku alayhis salam thotë: "Gjyshim Ali bin al-Husein alayhis salam kishte zërin më të bukur prej njerëzve në leximin e Kur'anit të shenjt, deri në atë mas saqë kalimtarët e rastit që kalonin nëpër rrugët e shtëpisë së tij, kur mbërrinin pranë shtëpisë së tij ndaleshin dhe dëgjonin leximin e Kur'anit të shenjt nga Imam Sajadi alayhis salam." Leximi i Kuranit të shenjtë ka një histori të gjatë sa vetë historia e Islamit. Kjo është për arsye se në mësimet e larta të Islamit, leximi i bukur i Kuranit të shenjtë vlerësohet lart dhe ka shpërblim në botën tjetër. Madje edhe dëgjimi i leximit të Kuranit të shenjtë ka shpërblim në botën tjetër. Leximi i Kuranit të shenjtë gjithashtu jep vlerë edhe vendeve. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Shtëpia në të cilën lexohet Kurani i shenjtë dhe bëhet përmendje e emrave të Zotit të madhëruar, asaj shtëpie i shtohet begatia dhe ëngjëjt zbresin atë shtëpi, kurse djajt largohen nga ajo shtëpi. Ajo shtëpi shkëlqen për banorët e qiellit, ashtu sikur shkëlqejnë yjet për banorët e tokës. Ndërkohë shtëpia në të cilët nuk lexohet Kurani i shenjtë e nuk përmendet Zoti i madhëruar, asaj shtëpie i pakësohet begatia dhe ëngjëjt largohen nga ajo shtëpi, e djajt afrohen në atë shtëpi."
Bismika ya Rabbi, ya sirra imani, sabbahtu fi qalbi, fi amqi wijdani. Bismika ya Rabbi.
Të nderuar miq, këto minutat e programit për sot përfunduan. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshëm.
Fi amqi wijdani, anta huda darbi, wa nuru ashfani, fi rawati al-qur.
هداني أنت هدى دربي ونور أجفاني في روعة القرب في كل ميدان لي في رؤى حبي أطياف تحناني عاشت على هدبي آيات رحماني لي في رؤى حبي أطياف تحناني.
Kombi i madh dhe i lashtë iranian, përveç shumfusave të ndryshme, shquhet shumë edhe për gastronominë e tij dhe pikërisht për këtë fushë dhe më tepër do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Turizmi ushqimor. Turizmi ushqimor është një program me 36 edicione që në secilin edicion do të bëhet përpjekje që të njemi më shumë me kulturën e ushqimit në Iran. Përshëndetje miqtë të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e parë të programit Turizmi Ushqimor. Gjatë këtij programi disa edicionesh do të bëjmë përpjekje që të njihemi më shumë me traditën dhe kulturën e ushqimit të grupeve të ndryshme të popullatës së rajoneve të ndryshme të Iranit. Na ndiqni në vazhdim me edicionin e parë të këtij programi që të njihemi me një prej llojeve më interesante të turizmit, që do të thotë me turizmin ushqimor, ku do të flasim për rolin e këtij sektori në zhvillimin e qëndrueshëm. Turizmi është një nga industritë e rëndësishme dhe fitimprurëse në botë, e cila ka arritur të ngrejë pozitën dhe rëndësinë e vet në ekonominë dhe politikën e vendeve të ndryshme dhe të bëhet efektive në zhvillimin e qëndrueshëm të vendeve. Zhvillimi i qëndrueshëm është një koncept që përdoret në literaturën e zhvillimit për më shumë se 3 dekada dhe sot ndiqet si një çështje e synuar në shumë vende, veçanërisht në vendet në zhvillim e sipër. Komisioni Botëror për Mjedisin dhe Zhvillimin, i cili u formua në vitin 1987, në të njëjtin vit të themelimit, publikoi një deklaratë të titulluar E ardhmja jone për bashkët, gjatë të cilës i u dha një përkufizim specifik zhvillimit të qëndrueshëm. Sipas këtij komisioni, zhvillimi që mund të plotësojë nevojat e zhvillimit aktual, pa rrezikuar aftësinë dhe potencialin e brezave të ardhshëm për të përmbushur nevojat e tyre, quhet zhvillimi qëndrueshëm. Në fakt, zhvillimi qëndrueshëm ofron alternativa dhe zgjidhje për të parandaluar çështje të tilla si shkatërimi i burimeve natyrore, shkatërimi i sistemeve biologjike, ndotjen e ambientit, ndryshimet klimatike, rritjen e tepërt të popullsisë, padrejtësinë dhe uljen e cilësisë së jetës së njerëzve të tanishëm dhe të gjeneratave të ardhshme. Ndërkohë, aktivistët e sektorit të turizmit përpiqen t'i vënë të gjitha llojet e turizmit në kuadër të zhvillimit të qëndrueshëm dhe t'i kushtojnë vëmendje të plotë aspekteve mjedisore, ekonomike, sociale dhe kulturore të industrisë së turizmit. Industria e turizmit është një faktor efektiv në uljen e varfërisë, krijimin e vendeve të reja të punës dhe në vendosjen e drejtësisë sociale, e cila po zhvillohet me shpejtësi dhe po përhapet gjerësisht në botë. Por zhvillimi më tejshëm i kësaj industrie kërkon ndërgjegjësimin dhe informimin e njerëzve për të gjitha aspektet e turizmit, si dhe lidhjen e tyre me komponentet e tjerë të zhvillimit të qëndrueshëm. Nisur nga kjo, industria e turizmit, duke qenë ekonomikisht fitimprurëse, duhet të planifikohet në atë mënyrë që të ketë ndikim më të vogël shkatërues në komunitetet price dhe në mjedisin përreth, në mënyrë që të zhvillojë dhe të rezultojë
në zhvillimin e qëndrueshëm. Duhet thënë se zhvillimi i qëndrueshëm i sektorit të turizmit kërkon durim, përpjekje dhe përkushtim afatgjatë, i cili bazohet në tre parimet e ekonomisë, shoqërisë dhe të mjedisit, dhe vendosja e një ekuilibri mes këtyre tre parimeve çon përfundimisht në zhvillimin e qëndrueshëm në këtë fushë të turizmit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampar Today në gjuhën shqipe.
Në pjesën e parë të këtij emisioni folëm për zhvillimin e qëndrueshëm dhe gjithashtu folëm për rolin e turizmit në krijimin të zhvillimit të qëndrueshëm në vende të ndryshme të botës. Më tej duhet të dini se ka lloje të ndryshme të turizmit dhe shumë njerëz që janë të interesuar për turizmin, me siguri se kanë provuar dhe shijuar lloje të ndryshme të turizmit gjatë jetës së tyre, duke përfshirë turizmin historik, turizmin sportiv, turizmin shëndetësor, turizmin ekoturistik dhe lloje të tjera. Por duke qenë se njerëzit janë të interesuar për eksperjenca të reja, përvoja dhe shijimi i ushqimeve vendase, tradicionale dhe lokale, është mirëpritur si një nga argëtimet e shëndetshme deri në atë mas, saqë turizmi ushqimor, i cili deri më tani është konsideruar si një aktivitet plotësues i të gjitha llojeve të tjera të turizmit sot, ka arritur të gjejë dhe të stabilizojë pozitën dhe rëndësinë e vet mes turistëve si një lloj turizmi të pavarur. Ky lloj turizmi synon të provojë edhe të shijojë kulturën ushqimore të popullit pritës. Në fakt, ushqimi krijon një lidhje të ngushtë midis historisë dhe kulturës së komunitetit pritës dhe turistëve. Efekti i ushqimit dhe pijeve në tërheqjen e turistëve është i tillë që ushqimi konsiderohet si një nga simbolet dhe shenjat kryesore plotësuese të kulturës, traditës, sjelljes, moralit dhe pikpamjeve jetësore të njerëzve të çdo shoqërie. Dhe nëse qëllimi i turistëve është njohja e kulturës, njohja e traditës dhe e historisë të çdo rajoni, atëherë duhet ta dim se ushqimet vendase dhe lokale mund të jenë lajmëtar shumë të mirë në këtë fushë. Turizmi ushqimor është një industri shumë e re dhe përdorimi i këtij termi daton që nga viti 2001, kur termi turizëm ushqimor për herë të parë u përdor dhe prezantua në një artikull të shkruar nga Eric Wolf, drejtori i shoqatës ndërkombëtare të turizmit ushqimor. Ky artikull, i cili më vonë u bë libri i parë në botë për industrinë e turizmit ushqimor, ishte libri më i rëndësishëm në qarqet akademike dhe të specializuara të botës, që i dha studentëve dhe aktivistëve të industrisë së turizmit informacion të dobishëm për këtë lloj turizmi. Nga këndvështrimi i ekspertëve dhe njohësve të antropologjisë, kultura e ushqimit, artikujt ushqimor dhe pijeve ka një vend të veçantë në zakonet dhe etikën njerëzore. Prandaj, ushqimi konsiderohet si një element kyç në fushën e antropologjisë, njohjes së shoqërisë njerëzore dhe qytetërimeve në rajone të ndryshme të botës. Në ditët e sotme, turizmi ushqimor është një treg me një qarkullim financiar shumë të lartë dhe jep një kontribut të rëndësishëm në industrinë e turizmit në botë. Nëse rreth 200 miliard dollar nga ekonomia turistike e botës shkojnë në turizmin ushqimor dhe çdo turist shpenzon nga 150 deri në 200 dollar në udhëtimet e tij për artikujt ushqimor dhe për ngrënien e ushqimit, kjo mund të luajë një rol kyç dhe shumë efektiv në ekonominë e vendeve në zhvillim e sipër. Irani është gjithashtu një nga vendet me atraksionet më të shumta në botë për sa i përket kulturës dhe traditës ushqimore. Irani ka një nga tryezat më të pasura në botë me 2500 lloje ushqimesh tradicionale dhe lokale dhe me 109 llojeve të pijeve. Stili i gatimit iranian është stili i tretë më i njohur në botë pas stilit të gatimit kinez dhe atij romak. Lloj-llojshmëria e ushqimeve në Iran është shumë e bollshëm dhe çdo rajon dhe grup etnik iranian ka kulturën e vet ushqimore, e cila rrjedh nga karakteristikat natyrore, klimatike dhe kulturore të çdo rajoni iranian. Kjo shumëllojshmëri ushqimesh ka krijuar shumë atraksione dhe kapacitete për të tërhequr turist ushqimor. Përveç ushqimeve të ndryshme, iranianët kanë kulturën dhe traditën e tyre, veçanërisht në fushën e gatimit, shijes dhe dëshirës për ushqim. Shumë prej këtyre llojeve të ushqimeve e kanë origjinën nga kultura e lashtë e popullit persian. Në fakt, duhet thënë se për iranianët ushqimi nuk është thjesht një vakt ose racion për të ngrënë, por është një kulturë përmes të cilës ata përdorin ushqimin për të shprehur identitetin, shoqërinë, vlerat, pozitën dhe krijimtarinë e tyre. Miq të nderuar, këtu arritëm në fund të edicionit të parë të programit Turizmi Ushqimor. Në edicionin e ardhshëm për krahënjohjes me kulturën e sofrës iraniane, do të udhëtojmë edhe në rajone të ndryshme të Iranit për të njohur me disa nga llojet e ushqimeve, traditave dhe zakoneve të sofrës iraniane. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.